мячець до мільйону чоловік. Слухайте Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Упершыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расійскую мяжу. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру звольнены пасля таго, як даў гукаўзмацняльную апаратуру для мітынгу апазіцыі. Пра гэта і не толькі пра гэта цягам бліжэйшай паўгадзіны. Упершыню невыязных апазіцыянераў не выпусцілі праз беларуска-расійскую мяжу. У ноч на 28 сакавіка з цягніка Менск-Масква ў Воршы знялі Аляксандра Трошчанкава, Сергея Калякіна і Анатолія Лябецьку. Яны праз Расію збіраліся вылецець у Брусэль, дзе назаўтра запланаваная сустрэча з еўракамісарам Штэфанам Фюле. Усіх трох беларуская транспартная міліцыя ссадзіла з цягніка нібыта за хуліганства і адправіла ў пастарунак у Воршы, дзе сёння іх павінны былі судзіць, але перанеслі в суд на заўтра. У Воршы знаходзіцца наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч, яна падасць апошнюю інфармацыю. Браніслава, добры дзень.
Добры дзень. Я вот толькі што выйшла з будынка Аршанскага суду, там аршанскія актывісты чакалі, ці не будзе нікіх навінаў пра судовы працэс. Ну, калі ўжо не пра сённяшні, дык хаця б пра заўтрашні. Звесткі пра тое, што суд над затрыманымі ўначы Сергеем Калякіным, Анатолем Лябецькам і Аляксандрам Атрошчынкавым у судзе сёння не адбудзецца, а поступили каля 5 вечера. Батька Александра Трошченко, господар Сергей, потелефонував у отдел транспортной милиции, и ему сказали, что суд переносится на завтра. Все трое из затриманных по-ранейшему находятся у Аршанском изоляторе часового утримания. А те, кто хотел подтримать у суде Калякина, Лябецького и Трошченкова, отдали целый день на марное чекание. От початку было обещано, что судья Татьяна Серафимович будет разбирать справу затриманных у 10:45 ранку, але у суд их так и не провезли. Каля першы дня прыйшло паведамленне з ізалятару часовага ўтрымання, што суд адбудзецца не раней, як а 16-й, але і пасля абеду працэс не распачаўся. Сергія Трошчынкава спрабаваў высветліць сітуацыю з сынам і іншымі затрыманымі праз тэлефон. Урэшце яму параілі звярнуцца ў аддзел транспартнай міліцыі, бо затрыманне праводзілася тамтэйшымі супрацоўнікамі. Таму паведамілі, што суду сёння не будзе, а будзе толькі заўтра. Толькі што вось у аршанскім гарадскім судзе вывесілі пералік судовых справаў, прызначаных для разгляду на заўтрашні дзень. Аднак справу Атрошчынкава, Лябецькі і Калякіна там няма.
У Аршанскім аддзеле ўнутраных справ на транспарце не падаюць ніякіх падрабязнасцяў пра затрымання ўначы Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава.
Информации мы такой не располагаем, и комментарии какие-либо давать не будем. Факт имел место, но за что, чего и как, не знаем мы. Знаете, задержание Лебедьки и всех остальных я никому объяснять ничего не должен. По служебную информацию я не могу никому рассказывать.
Усе трое апазіцыйныя палітыкі ўнесены ў спіс невыязных, таму патрапіць на захад у іх толькі адна магчымасць – цягніком у Маскву, а адтуль на самалёце. Заўтра еўракамісар Штэфан Фюле хоча абмеркаваць з дэлегацыяй беларускай апазіцыі сітуацыю з палітвязнямі і план еўрапейскай падтрымкі мадэрнізацыі будучай Беларусі. Якой рэакцыі еўразвязу можна чакаць, калі сустрэча не адбудзецца? Палітолег Алесь Лагвінец упэўнены, гэта выкліча асуджэнне з боку еўрапейцаў.
Бачно, что улады у Минску не домовились с Россией, тому и они отсутствуют оппозиционеров на меже белорусско-российской. В каждом разе тут пытание такое, что мы маем прояву порушения правов белорусов. Это робится настолько цинично, с таким выкликом, что ничего прочего бурения не может выкликать. Ну и зрозумело, что есть целый спіс парушэнняў правоў чалавека, якія робяць улады, пачынаючы з наяўнасці палітвязняў і скончваючы абмежаваннем права на выезд за мяжу.
Заўтра еўракамісар Штэфан Фюле павінен быў афіцыйна абвясціць пачатак дыялогу аб рэформах і мадэрнізацыі Беларусі, аб развіцці стасункаў з еўразвязам. Палітолог Уладзімір Мацкевіч лічыць, што незаконныя дзеянні беларускіх уладаў толькі паказваюць іхнае бяссілле.
Иногда вот не могут в межах союзной державы загадать российским помежникам затримовывать этих людей, бо это незакон. Незаконные поводины, ну, повинны отримать соправданную отзнаку. Я думаю, что это будет только на корысть той встречи в Брюсселе, бо европейцы еще больше. Ну, не все на сегодняшний день европейцы, на жаль, разумеют всю брутальность белорусских диктаторских режимов. А вот такие кроки, они каждый раз показывают, что так... Правильная стратегия на диалог с боку Евразвязу повинна корректоваться, ну, с уликом этих антиправовых, незаконных деяний у белорусских уладов.
29 сакавіка і Еўрапарламент мае намер прыняць рэзалюцыю па сітуацыі ў Беларусі. І рэзалюцыя гэта будзе вельмі крытычная ў дачыненні да ўладаў Беларусі, заявіў віцэ-прэзідэнт Еўрапарламенту, польскі дэпутат Яцак Пратасевіч. Эканамічныя санкцыі, рэальная пагроза і рэальная праблема для ўраду Беларусі, сказаў ён.
Навіны свабоды.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Што да палітвязняў, пра якіх хацеў заўтра пагаварыць еўракамісар Штэфан Фюлі з дэлегацыяй беларускай апазіцыі, то сёння маці Сергія Каваленкі сустрэлася з лекарам псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі Віцьба 3, куды напярэдадні паклалі яе сына, які працягвае галадоўку. Паводле лекара, прымусова карміць Сергія Каваленку яшчэ не пачыналі. Адміністрацыя шпіталя звярнулася па дазвол на прымусовае кармленне ў суд. Отказ разлічваюць атрымаць сёння ўвечары альбо на наступны дзень.
Они ждут, чтоб он помёр. Ничего ему не делают. А я спросила, почему? А врач сказал, потому что он отказался. Сергей не признает никакого заболевания по их психиатрической больнице. Но если бы они не выполняли приказы свыше, они бы могли положить его в гражданскую больницу и пролечить как следует. Потому что он уже 48 килограмм весил 5 дней тому назад. И с человеком может в любой момент наступить смерть.
Я нагадаю, што Сергей Каваленка галадуе бесперапынна ад 8 лютага. Ён пратэстуе супраць прысуду за парушэнне рэжыму адбыцця хатняй хіміі. А хімію гэтую ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Вольга Бандарэнка атрымала учора і сёння лісты ад мужа, палітвязня Змітра Бандарэнкі. Яна кажа, што са здароўем у Змітра ўсё горш. Да хрыбетніка далучыліся суставы.
Но у него теперь, вот после того, как он простудился, у него есть осложнение, у него идет подагрический артрит, жуткие боли. Ну и уже сейчас, после снимка, оказалось, что уже на левом голеностопе у него артроз, то есть это уже гораздо хуже артрита, и артроз на ноге большого правого пальца. Ну, сказал, что вот он звонил мне, когда последний раз, что жуткие боли, что он уже от них устал.
Я нагадаю, што Змітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоні, і ён ужо мае права на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Аднак, паводле Вольгі, ў калоніі пакуль не разглядалі гэтага пытання, хоць у Змітра няма правінаў, якія б перашкаджалі гэтаму.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кіріла Ваньковіч з Новаполацку. Верагоднасць таго, што подзвіг Сергія Каваленкі ці нават ягоная смерць абудзіць інертнае беларускае грамадства ў сённяшняй Беларусі надзвычай малая. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце гэту перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Дырэктар беларускага радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру Андрэй Караім звольнены на наступны дзень пасля таго, як даў дазвол выкарыстаць гукаўзмацняльную апаратуру падчас мітынгу на плошчы Бангалор 25 сакавіка. Афіцыйныя асобы звальнення Караіма не каментуюць і заяўляюць, што ён звольніўся па згодзе бакоў. Тым часам на рэгіянальных прадпрыемствах, якія ўзначаліў Караім, паведамілі прычыну звальнення дырэктара, кажа лідар незалежнага прафсаюзу радыёэлектронікі Геннадзь Фядынічы.
И он был директором не только Минска, а лишь у всех областных центров, где находились подобные структуры. Им довели, что этого директора больше нема. Сказали, что за то, что отдал аппаратуру. Либо это дозвола не было. То сами ждали дозволы, а лишь видовочно забыли сказать, чтобы домов не заключаться.
Аргкомітет святкування Дня волі заявляє, що використання апаратури радіотелевізійного центру планувалося у відповідності з усіми законодавчими правилами, говорить Віктор Івашкевич.
Поставили договор, выписали рахунок, оплатил там же у них в кассе. И они выписали квиток, связался напередодні с головным инженером в пятницу вечером. Он сказал, что нет проблем, все будет. Машина приехала в указанное место, в указанный час. Там работники милиции сказали, чтобы он проехал день у советский РАУС. Ну, а бачите, наступный день. По соглашению сторон директор уволился. Мое меркование такое, вся его вина в том было, что он дейничал по инструкции, специально не звонил в высшие школы, пытающиеся дозволить, чи можно дейничать по закону.
Зараз Аргкомітет приймає рішення, чи має сенс домагатися спогнання грошей, сплачених за невикористану гукоузмацняльну техніку. З самим Андреєм Караїмом зв'язатися покуль не удається. Тим часом Білоруський радіотелевізійний передаючий центр передав радіопрограмі «Століця» частоту, на якої раніше гучала авторадіо. Вещання на цій частоті «Століця» почне у кінці сакавіка. Коментуючи це рішення для «Свободи», директор авторадіо Юрий Базан назвав це повною сваволією.
До сих пор не понимаю, каким образом они это сделали.
Дагэтуль не разумею, яким чынам яны гэта зрабілі, паколькі частоты былі выдзеленыя і разлічаныя на перадатчыкі аўтарадыё на вуліцы Прытыцкага. Мы за іх праплацілі, пры тым, што паводле працэдуры таго ж міністэрства інфармацыі трэба было праводзіць конкурс. Ніякага конкурсу не было, і раптам тут высвятляецца, што частоты раптам трапілі да сталіцы. Нам наагул нічога не паведамілі. Грошы, відаць, двойчы бралі, з іх і з нас. Словам, поўная частота. Тутная сваволя. Сваволей было і закрыццё аўтарадыё, бо яно зачынена па-за рамкамі закону аб СМІ. Нас зачынілі па паперцы, якую нават не далі. Сваволя, як пачалася пасля вядомых падзей, так і працягваецца дагэтуль. Адносна аўтарадыё, гэта ўсё курыруецца былым вайсковым палітруком спадаром Праляскоўскім.
Гаспадзіном Праляскоўскім.
12 студзеня летась аўтарадыё прыкрылі за перадвыбарчы ролік Андрэя Саннікава, які прагучаў на радыё. Спачатку суд стаў на бок пацярпелых, але неўзабаве змяніў пазіцыю і апраўдаў фактычную ліквідацыю аўтарадыё. Вы на хвалях радыё «Свабода». У простай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Упершыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расійскую мяжу. Да заўтра іх пакінулі ў пастарунку ў Воршы. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергія Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру звольнены пасля таго, як даў гукаўзмацняльную апаратуру для мітынгу апазіцыі. У Менску затрыманы кіраўнік беларускага юдэйскага аб'яднання Юры Дорн, які абвінавачваецца ў хабары. У пракуратура папярэдзіла журналіста Каліну Радачынскую і Вольгу Чайчыц за працу для замежных СМІ без акрэдытацыі. Радыёпраграме «Сталіца» перадалі частату, на якой раней гучала аўтарадыё. На Берасцейшчыне праходзяць ветэрынарныя вучэнні на выпадак узнікнення афрыканскай чумы свіней. Плануецца, што пацерпіць толькі адна жывёліна. Сябру Беларускай асацыяцыі журналістаў Аліну Радачынскую Вольгу Чайчыц папярэдзілі ў пракуратуру за працу для замежных СМІ без акрэдытацыі. Журналісткам закідаюць, што іх відэаматэрыялы з'яўляліся ў праграмах тэлеканалу «Белсат». Журналісткі будуць аспрэчваць папярэджанне.
Мы будем абскарджваць гэтае папярэджанне, таму што я ніякіх пагадненняў з Белсатам не заключала. Я не з'яўляюся афіцыйна корэспандэнтам Белсата. Просто зараз узмацніўся ціск як на палітычных дзеячаў, так і на журналістаў, якія паказваюць тое, што не паказваюць дзяржаўнае тэлебачанне. Просто такімі чынамі яны спрабуюць ці то запалохаць, ці то прымусіць, каб мы не прадастаўлялі ту інфармацыю, якую можам прадастаўляць. Тое, што я рабіла, я буду працягваць рабіць.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Вольга Чайчыц. Юрыст БАШ Андрэй Бастунец адзначыў, што пракуратуры зноў актывізавалі пераслед журналістаў, якія супрацоўнічаюць з замежнымі медыямі.
мы бачым пашыраную трактоўку законодаўства Рэспублікі Беларусь. З аднаго боку, а з іншага боку абмежаваны падыход да самога паняцця журналісцкай дзейнасці і выключэння дзейнасці ў рэжыме фрыланс. Супрацоўніцтва з іншымі сродкамі масавай інфармацыі, замежнымі беларускімі, выцікае з артыкула 19 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, які узгадывае пра права кожнага распаўсюджваць інфармацыю ідэі незалежна ад дзяржаўных межаў. Менавіта зараз пайшоў ціск на журналістаў.
За гэты год органы прокуратуры вынеслі ўжо 8 пісьмовых папярэджанняў журналістам. Апроч таго, ў спіс невыязных за межы Беларусі ўнеслі старшыню БАШ Жану Літвіну, рэдактара нашай Нівы Андрэя Дынько і журналіста Белсату Міхаіла Янчука.
Ці ёсць у іншых інтэлігенты? Псіхіятрыя зноў прарываецца. Чым розняцца нарвежцы ад палешукоў? Нехарашо ўраць. Пра гэта і яшчэ пра духоўныя асобы ў новай перадачы «Званочкі».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме далей. У Мянску затрыманы кіраўнік беларускага юдэйскага аб'яднання Юры Дорн, які абвінавачваецца ў хабары. Дорн нібыта атрымаў звыш 13 тысяч даляраў за тое, каб паспрыяць у арэндзе памяшканняў, якія належаць гэтаму рэлігійнаму аб'яднанню. Вядомы блогер Яўген Ліпковіч зазначыў інтэрв'ю «Свабодзе».
Ну, мало ли, што там они сообщают там официально власть. Я предлагаю немного подождать, просто посмотреть, что из этого получится. Какие-то знакомые уже связались с израильскими раввинами, иерусалимскими раввинами, с авторитетными раввинами, которые просто в шоке от того, что происходит. Это то, что я могу сказать, то, что я знаю. И они говорят, что, ну, как бы, вот человека надо вытаскивать.
Паводле версіі ізраільскай прэсы, Дорна здаў беларускай міліцыі неназваны ізраільскі бізнесмен, каб змяніць кіраўніцтва аб'яднання. Ізраільцянін нібыта даў следчым памеціць купюры, якімі збіраўся аплаціць арэнду памяшкання на год наперад. Потым перадаў гэтыя купюры Дорну, і іх нібыта знайшлі падчас ператрусу. Супраць Юрыя Дорна ўзбуджаная крымінальная справа. У польскай прэсе з'явіліся звесткі, што ў польскамоўнай школе ў горадні могуць з'явіцца класы з навучаннем на расійскай мове. Гэтыя класы могуць перавесці з суседняй школы, якая моцна перагружаная. Наш карэспандэнт паспрабаваў высветліць, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці.
Дырэктарка гарадзенскай школы нумар 36 з польскай мовай навучання Данута Сурмыч сказала, што ёй трэба высветліць, ці мае яна права са мной размаўляць, і зачынілася ў кабінеце. Пазней яна сказала, што не хоча са мной размаўляць. Адзін з бацькоў, чыё дзіця ходзіць у школу нумар 36, патлумачыў.
Аб гэтым я даведаўся ад некаторых настаўнікаў польскай школы. Інфармацыя тым, што з 1 верасня 2012 года да польскай школы маюцца прыйсці некалькі расійскамоўных класу. Суседні хіба ж 27 школы. Усе абураныя, як гэта так. Школа польская. Польскі ўрад зрабіў нам такі падарунак. Выбудаваў для палякаў мясцовых школу. І з гэтага і разгарэўся сыр-бор. А то, што вам адказваецца камендаваць, мне выдаецца, жылі бы вогуля, не было бы ніякай праблемы. Но сказала бы, што праблемы няма.
Школа з польскай мовай навучання меншая па колькасці вучняў за іншыя школы. У класах прыблізна па 20 чалавек, кажа гэты спадар. У школе ёсць свая атмасфера, традыцыі, за якія бацькі цэняць яе. Тым больш заняткі адбываюцца ў адну змену.
У нас цяпер у школе першы зажыліся свае якісь традыцыі. Школа мае в асноўным польскамоўнае навучанне. І разам і святы, і рэлігійныя, каталіцкія, і польскія народныя адзначаюцца. Школа была адкрыта на падставе ўмовы паміж урадамі, польскім і беларускім. На адкрыцці той школы быў прэм'ер Польшы і прэм'ер Беларусі. Таксама існуе і мова паміж Саюзам палякам і Гродзенскім гарвыспалкомам, дзе дакладна запісана, што польскамоўная школа збудавана навучаць дзяцей на польскай мове.
Тым часам праблема перагружанасці іншых школаў сапраўды існуе. Пагаджаецца бацька вучня 36-й польскамоўнай.
Я разумею, што побач стаяць школы расійскаязычныя. На Дзевятоўцы это мікрараён, які вельмі бурна развіваецца. Прыбывае многа людзей, прыбывае многа дзяцей. Ну, але не такім чынам гэта пытанне прабаваць рашыць. Гэта трэба кісці іскаць другі выхад. Пабудаваць яшчэ адну школу, альбо дабудаваць да гэтай школы яшчэ адзін корпус, што дазволіць размяціць там больш вучняў.
На грошы польскага ўраду ў Беларусі была пабудаваная яшчэ адна школа з польскай мовай навучання. Яна знаходзіцца ў Ваўкавыску.
У чым прычына напружанасці ў адносінах Беларусі з Польшчай? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Говорят, нет, единственная страна в Европе, у которой нет демократии. Хотят бойкотировать наш чемпионат мира. Ну, естественно, что претензии у них к руководству нашему государству.
Это то же самое, какая еще может быть проблема. Только конфликт с нашими верхами, с отсутствием демократии, поэтому так и относятся к нам. У народа да нет никаких проблем с соседними краинами, правильно? Мы дружим и с россиянами, и с, и с украинцами, почему нет? И с поляками тоже. Общая история, тем более с поляками. Все, вся проблема только во власти.
Наверное, что-то с властями непорядки.
Политика такая у нас.
Да это все знают, почему такие отношения.
Поведение президента.
Это.
Политика президента. Осуждение. Все кругом враги, одни мы хорошие.
Ученые говорят так, не идет идея, надо менять идею.
Но все равно все зацикливается на одно и то же.
Честно сказать, не ведаю того, что Польши давно не был. Чему я не знаю, там дренды относятся. А мы ж люди добрые. Не любят батьку нашего. Вот и все. Я так думаю, что им такие. Не поддается никому. Под влияние их не поддается. Вот и все. А поляки? Может, какие территориальные претензии дают? До нас есть.
Вы знаете, здесь много мнений. Может быть, из-за того, что у него слишком много сроков, а может быть, из-за того, что... Из-за той политики, которую он ведет сейчас. Он жесток очень к этому, к... Именно по политическим темам. И именно, наверное, из-за этого там, скажем, дети других стран, они считают, что это неправильно. Возможно, из-за этого все эти санкции.
Ну, они в Евросоюзе. Мы не в Евросоюзе. Я думаю, что этим все сказано. Может, политика немножко не та. Ну, руководство, может быть, не знаю, может, чуть-чуть поменять, чуть-чуть мягче стать, не так жестко относиться. И я думаю, что чемпионат мира под вопросом 2014-го хоккей, это не есть хорошо. Если санкции будут какие-то, то плохо для страны. Может, надо как-то подумать.
Для меня все нации хороши. В каждом стаде есть свой плохой баран. Ну, что я могу сказать? Паны дерутся, лбы трощать, у простолюдинов.
У чым прычына напружанасці ў адносінах Беларусі з Польшай? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцу. Вы таксама можаце адказаць на гэта пытанне на сайце «Свабоды», на нашай старонцы ў Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твітары, а таксама патэлефанаваўшы нам на нумар 266-39-52. Нацыянальныя пытанні закранаюць у сваіх званочках і слухачы «Свабоды».
Лукашенко распускает слухи, что в начале 90-х годов русские сидели на чемоданах. Основатели Солигорска – выходцы с Урала. Вместе с ними я проработала много лет. И не было такого случая, чтобы кто-то убегал из Солигорска от принудительной белорусизации. Сегодня жители Солигорска разбегаются за пределы Беларуси, невзирая на национальность. И скоро тут останутся одни пенсионеры и солиотвалы.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
З групы кампаніі Анатолія Тарнаўскага ў чорны спіс еўразвязу трапілі тры фірмы: Юнівест М, Юніс Ойл і Юнівест Будінвест. У офісе бізнэсоўца выказваюць здзіўленне рашэннем рады еўразвязу, але зазначаюць, што абскарджваць яго не збіраюцца. Наш корэспандэнт Ігар Карней пагутарыў з намеснікам генеральнага дырэктара прадпрыемства Юнівест М Уладзімірам Глушанковым.
Один з намеснікаў Анатолія Тарнаўскага, Уладзімір Глушанкоў, пагадзіўся на інтэрв'ю без аўдыёзапісу. Ён сказаў, што матэрыяльна кампанія нічога не страціць ад санкцыяў еўразвязу. Ад нядаўняга часу прадпрыемства больш не з'яўляецца нафтатрэйдэрам, таму стратаў ад паставак нафтапрадуктаў на захад у нас няма нават у тэорыі. Цяперашняя наша дзейнасць цалкам сканцэнтраваная на будаўніцтве, але экспарт будаўнічых паслугаў не адбываецца, а бетон і арматура для ўзвядзення нерухомасці у нас выключна беларускай вытворчасці. Спадар Глушанкоў усё ж прызнаў, што абмежаванні могуць зачапіць фінішны этап – аддзелку. Напрыклад, кампанія закупляла керамічную плітку ў Польшчы. Ці ўдасца гэта рабіць цяпер – пад пытаннем. А спрэчваць санкцыі праз міжнародныя суды, як гэта зрабіў іншы фігурант чорнага спісу, бізнэсовец Уладзімір Певцеў, Анатоль Тарнаўскі пакуль не плануе. Няма чаго аспрэчваць, бо ніякіх грашовых стратаў мы не панеслі. Але спадар Лушанкоў хоча адказу на пытанне, на якой падставе група кампаніяў абвінавачаная ў спонсарстве рэжыму. На кон пастаўлены імідж кампаніі. Магчыма, хтосьці будзе не ў захапленні ад супрацоўніцтва з арганізацыяй, уключанай у чорны спіс еўразвязу. Глушанкоў не выключае, што вырашальнай стала не дзелавая актыўнасць групы кампаніяў «Юнівест М», а сваяцкі фактар. Службу маркетынгу тут узначальвае Ганна Лукашэнка, жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя. Апрача таго, спадар Глушанкоў абвяргае, што ягоная кампанія з'яўляецца фундатарам прэзідэнцкага спартовага клубу, якім кіруе Дмітрый Лукашэнка. Уладзімір Глушанкоў запэўнівае, кампанія ніколі не была спонсарам гэтай структуры, а толькі падтрымлівае клуб кантынентальнай хакейнай лігі «Дынама Менск», што не адно і тое ж. Адносна ж Ганны Лукашэнкі спадар Глушанкоў выказваецца як пра спецыяліста высокага ўзроўню, якому, як і любому чалавеку, трэба дзесьці працаваць. Прыкладам менавіта ёй належыць маркетынгавая канцэпцыя прасоўвання самага маштабнага ў Беларусі праекту элітнага жылога комплексу «Нотынгем» у Менскім раёне, разлічанага на 20 тысяч жыхароў. Іншы маштабны праект «Юнівест М» – мініполіс «Каскад» на месцы турмы номер 1 па вуліцы Кальварыйскай у Менску. Праект падаецца як самадастатковая частка мегаполісу з уласнай інжынернай і транспартнай інфраструктурай. Некалькі рознаўзроўневых будынкаў ўжо здадзеныя і заселеныя. Але аказалася, што падчас зачысткі тэрыторыі і зносу старых будынкаў пацярпелі старажылы раёну. Ігару Стаброўскаму прапанавалі пераехаць у трохпакаёвую кватэру разам з суседзямі. Права жыць у каскадзе не ўдалося адстаяць нават праз суд.
Я жыў на Кальварыйскай, дзе тюрьма была. Этот участак аддалі «Юнівест М». І жыльё мне должны, я пад снос шёл, должно было предоставляць «Юнівест М» по законодательству нашему. Но на себя функции эти взял город, нарушив все законы. Я добился единственного, чтобы «Юнівест М» также присутствовал в этом заседании. Они ни разу не присутствовали. Как судиться с государством, а что такое «Юнівест М», если я жена одного из сыновей Лукашенко «Юнівест М»? Это о чём-то говорит. Это то же самое, что судиться с семьей. По нашему закону, по жилищному кодексу, если идет со сносом, то жилье предоставляет та организация, которой предоставлен земельный участок под застройку. Но у нас произошло все наоборот.
«Юнівест М» реализуя и шэраг іншых будаўнічых проектов по всей Беларуси. Гэта бізнес-цэнтры «Азімут» і «Карат» у Менску, гандлёва-забаўляльны цэнтр у Берасці, трохзоркавы гатэль «Славіна спорт» у Жлобіне, сетка траторыяў «Лемончэла», рэстарацыя «Беларуса» і гэтак далей.
Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
І чарговая частка кнігі ў нашай сённяшняй праграме пазней. На хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Упершыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Да заўтра іх пакінулі ў пастарунку ў Воршы. Толькі што мы атрымалі паведамленне з офісу прадстаўніка, з офісу еўракамісару Штэфана Фюлі. Яго прадстаўнік сказаў, што офіс у курсе сітуацыі і сочыць за яе развіццём. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру Андрэй Караім звольнены пасля таго, як даў гукаўзмацняльную апаратуру для мітынгу апазіцыі. Пракуратура папярэдзіла журналіста Каліну Радачынскую і Вольгу Чайчыц за працу для замежных СМІ без акрэдытацыі.